Hyvää päivää. Aiheena on kaikki. Ja täällä on vieraana avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja. Pyrimme lähestymään kaikkea tämän 55 minuutin aikana, joten lähdetäänpä sitten suoraan liikkeelle. Mennään todellisuuteen ja sitten oikeastaan solipsismiin ajatusleikkinä. Mitäs nämä suhtautuvat toisiinsa?
No juu, mä aloitin tässä tämän kirjan solipsismilla ihan sillä lailla. Mä ajattelin, että jos tämä joku selailee tuolla kirjakaupassa, niin aloittaa jollakin semmoisella koukulla, että ei se malta olla katsomatta vähän eteenpäin, että mitä ihmeen kouhutusta tämä oikein on. Solipsismi on ihan kunnianarvoisa filosofinen ajatus, menee tuonne, niin kuin kaikki muukin vähän tahtoo mennä muinaisiin kreikkalaisiin takaisin, eli solus ipse, vain minä, että mitään muuta kuin minä ja mun kuvitelmani ei ole olemassa, eli sinäkin siinä olet vain mun mielikuvitukseni tuotetta. Tosiaan kyllä tiedät, miksi mun mielikuvitukset olisi tuommoinen ryöminyt esiin, mutta sitähän on periaatteessa ihan mahdotonta todistaa, että asia ei ole niin, koska mitä tahansa teetkin, niin mä voin ajata, että se on mun mielikuvitustani. Onhan meillä joskus hyvin todentuntuisia uniakin, jotka selvästi ei tule mistään ulkopuolelta, vaan ihan mun itseni keksimä.
Ja tämä on tällainen filosofian ikuisuuskysymys, tai oikeastaan se nyt on ihan marginaalissa, koska se ei ole kovin suosittu teoria, mutta sitä ei voi todellakaan todentaa tai osoittaa vääräksi.
Joo, en mä tiedä, että kukaan niin kuin vakavasti otettava filosofi olisi ollut solipsisti. Tai jos ollut, niin ei varmaan vaivautunut kirjoittamaan mitään sitten. Se olisi aika epäloogista kirjoitella niille mielikuvitusolennoilleen mitään, taikka puhua edes. Mutta tämä on kyllä semmoinen, joka niin kuin huvittavaa kyllä, se aina pulpahtaa esiin näissä kaikennäköisissä New Age-huuhaassa ja hörhöilyssä ja muussa. Niin kuin mä tuossa kirjassa ainakin kerroin, esimerkiksi tämä muinoinen filmitähti Shirley MacLaine, joka kirjoitti sitten näitä sitten henkisen kasvun ja muita bestsellereitä, miksi näitä nyt kauniisti sanoisi, niin hän oli solipsisti, että hän uskoi, että kaikki muu on vaan hänen kuvitelmaansa. Ainakin hän niin väitti, että niin kuin mä kerron tuolla, että hän esimerkiksi teki uuden vuoden päätöksiä ruveta itse paremmaksi ihmiseksi, koska se on ainoa tapa, millä maailma voi muuttaa, koska maailma on olemassa vain hänen mielikuvituksessaan.
Aivan. No, meidän on tarkoitus kattaa tässä nyt ohjelmassa siis ainakin todellisuus, lait, alku, järjestyksen kasvu, elämä, ihminen, historia, oikea ja väärä, usko ja tieto ja henki. Tällaisia pieniä vaatimattomia aiheita, mutta jos lähtisi nyt siitä, että liikutaan nyt sitten niin kuin realismin ja fysiikan maailmassa ja luovutaan tästä solipsismista. Ja tästä tulee sitten tällainen erottelu, joka periytyy jo antiikin Kreikasta, jossa on metafysiikka, filosofia ja sitten taas niin kuin ikään kuin aito fysiikka ja realismi. Miten nämä lähti eriytymään toisistaan?
No, nämä on tietenkin sanattu aina vähän epämääräisiä, niistä ne sitten monet filosofit työkseen saavat leipänsä siitä, että pohtivat, että mitä nämä sanat ja merkitykset oikeastaan tarkoittavat. Niin, mitenkään sen oikein lyhyesti sanoisi. Realismi on se, me kaikki ollaan realisteja elämässämme, ehkä nyt ei Shirley MacLaine ja jotkut ihan sitten ufotyypit. Eli me oletetaan, että maailma on totta tavalla tai toisella, niin kuin tämä toinen suuri ajattelija Pelle Miljoona aikanaan totesi, että maailma on totta, että me ei ehkä ymmärretä, mitä täällä tapahtuu selittämättömiä asioita ja niin edelleen, mutta kuitenkin ajatellaan, että se on jossakin mielessä totta. Missä mielessä se on sitten totta, niin sitten se meneekin. Sitten inhorealistit, että se on vaan kvarkkien tanssia, niin kuin mun kollegani Kari Enqvist sanoisi. Idealisti sanoisi sitten, että pohjimmiltaan se kaikki on jollakin lailla ajatusta, että on vaan semmoisia jotakin häilähteleviä varjoja, mitä meidän vajavaiset ajatukset ja aistit näkevät sitten oikeasta todellisuudesta. Joku uskovainen ehkä sanoisi, että me ollaan kaikki vaan Jumalan unta ja niin päin pois. Mutta me tutkijat yleensä ollaan naiveja ja realisteja, eli me oletetaan, että tuolla on maailma, jota me voidaan sitten haistaa, maistaa, potkia, mitata ja muokata.
No, sitä kun lähtee käsittelemään, niin tässä nousee jo sitten aivot esiin ja miten aivot prosessoi tietoa tai oikeastaan aistihavaintoja. Eli tietyllä tavalla maailma voisi olla hyvinkin kaoottisemman näköinen paikka, mutta saatat esimerkiksi koivun lehden, kuinka ne eivät ole koskaan täysin identtisiä, mutta me aivot ikään kuin pyrkii kategorisoimaan ja jotenkin siis ikään kuin yksinkertaistamaan asioita. Onko tämä niin kuin tapa, jolla realismi saavutetaan, jos nyt lähtee aisteista liikkeelle?
Joo, tämähän tämmöinen, että ei mun ymmärtääkseni ei oikein tajuta sitä, että mitenkä meidän aivomme tämän kaiken tekemät. Eli se kummallinenhan loppujen lopuksi ei ole siinä, että mä tässä katselen ympärilleni ja näen kaikenlaista ja ymmärrän, että tuossa vaikkapa nyt on puhelin, tuossa on tietokonenäyttö ja niin edelleen, vaan että mä jotenkin saan seulottua sen kaiken muun. Koko ajan täältä tulee sitten, tuolta mun silmänurkista tulee tänne koko ajan pommittaa mun silmiä, mykiötä, aivoja, valtava määrä fotonia, joka kertoo kaikennäköistä viestiä, kaikennäköistä informaatiota, ja jotenkin sitten mun aivot sitten seuloo vaan se olennaiset. Tuossa on vastapäätä istuu yksi tyyppi, tässä mä nojaan pöytää ja niin edelleen. Että me saadaan tästä kaauksesta pelkistettyä sitten jonkinlainen kuva. Tässä on semmoista nyt mielenkiintoista, on joitakin ihmisiä, jotka on ollut syntymästä ja sokeita, ja sitten ovat saaneet näkönsä takaisin tavalla tai toisella, ja he on menneet oikeastaan voisi sanoa, ihan sekaisin, ei kerta kaikkiaan, kun aivot ei ole oppinut sitä tulkitsemaan sitä niin kuin näköaistien tuomaa informaatiota, että he eivät pysty jäsentämään maailmaa sitten näkemällä, mikä me kaikki tehdään itsestään ilman, että meidän tarvitsee siihen oikeastaan mitään aivojakaan käyttää. Tämä on aika kummallinen tämä, mikä meillä on tämä käyttöliittymä tässä meidän aivojemme, sielumme, mitä siellä sitten onkaan, vai onko siellä mitään, ja sitten tämä ulkomaailman välillä.
No mennään sitten laajaan lukuun. Lait, se mikä maailmaa ohjaa tai miten, mikä nyt lain ontologia oikeastaan onkaan, että ohjaako se, kertooko se miten vai miksi, mutta milloin tällainen, sanoisiko tieteellinen vallankumous lähti liikkeelle?
No sitä tietenkin, jos johonkin naulaa pylvää, että tästä se kaikki starttaisi, niin sitä voi aina ruveta kiistelemään. Voisi sanoa, että aika tasan 400 vuotta sitten, että silloin yksi hyvä virstanpylväs on, kun Johannes Kepler tajusi, että millä tavalla nuo planeetat liikkuu taivaalla, mikä oli aina askarruttanut ihmisiä. Jo muinaiset tähtitieteilijä ja astrologit, silloin se oli yksi ja sama ammatti, niin menettivät päänsä, kun eivät ole osanneet ennustaa, että joku Mars rupesikin kulkemaan taaksepäin taivaalla, mikä merkitsi suurta katastrofia ja varovaisuuden aikaa. Ja silloin ainakaan ei kannattanut sotaan lähteä ja niin edelleen. Ja Kepler lopulta oivalsi, että mitenkä ne planeetat siellä liikkuvat. 3 yksinkertaista sääntöä, Keplerin lait, jotka sitten Newton 60 vuotta myöhemmin vielä yksinkertaisemmalla säännöllä gravitaatiolailla sitten selitti. Eli 3 yksinkertaista sääntöä, millä saatettiin laskettua planeettojen paikat tuhansia vuosia eteenpäin tai taaksepäin. Eli sieltä kaaoksesta löytyikin yksinkertainen sääntö, joka on voimassa aina ja kaikkialla. Tätä ei silloin osattu ajatella sillä lailla. Nyt kun me katsotaan taaksepäin, niin tajutaan, että kuinka mullistavaa tämä oli. Tästä oikeastaan tiede lähti liikkeelle siitä siinä mielessä, kun me ymmärretään tieteen lapsi, teknologia, tämä teollinen vallankumous, koko meidän nykymaailma, että me hoksattiin semmoinen hämmästyttävä asia, että vaikka tämä maailma näyttää olevan ihan kaoottinen, jos vaikka nyt tässä katsotaan ympärilleen, niin koitapa tätä selittää yksinkertaisesti. Tämä voisi kirjoittaa paksuja kirjoja pelkästään, että kuvaa, mitä tällä huoneessa on, puhumattakaan siitä, että mitä täällä tapahtuu. Sehän juuri on sitä kaunokirjallisuuden tehtävä tai joskus tietokirjallisuudenkin. Ja kuitenkin, että siellä kaiken takana on sitten joukko, pieni joukko, hyvin yksinkertaisia, vankkumattomia lakeja. Että vaikka maailmankaikkeus olisi kuinka suuri, kuinka vanha, kuinka käsittämätön, niin kuitenkin sieltä löytyy lakeja, joita jopa meidän pienet aivot pystyy ymmärtämään ja joita maailmankaikkeus sitten noudattaa. Että maailmankaikkeus pelaa reilusti, vaikkapa tämä vetovoimalaki Newtonin F on G, M1, M2 per R2, selittää ainoastaan planeettojen liikkeet, vaan miksi omena putoaa puusta, se mistä juuri Newton kuulemma sai oivalluksensa, ja kaikki, miten täällä massat vaikuttaa toisiinsa sitten vetovoiman välillä, eikä ainoastaan täällä, vaan 14 000 miljoonaa vuotta sitten itse koko maailmankaikkeus tottelee sitä samaa yksinkertaista lakia pikkusen Einsteinin tuunaamana, ja kaukaiset tähdet, kaukaiset kvasarit, aina ja kaikkialla, yksinkertainen laki. Eli on sanottu, että jos me jotenkin haluttaisiin jättää vaan yksi ainoa niin kuin lyhyt lause, ilmoitus jonnekin tonne, jos vaikkapa ihmiskunta katoaa, niin ilmoitus maailmankaikkeudelle, että kuinka pitkälle me päästiin, niin voisi hakata kiveen, että laki on sama kaikille. Se on ehkä se kaikkein syvällisin oivallus, mitä me on saatu tästä maailmasta tähän mennessä.
No, mun on pakko kysyä tällainen, mun on hyvin helppo olla tässä näin täysin maallikko, ja mielestäni mulla on lupa kysyä tyhmiä kysymyksiä, mutta kun mä luen tiedekirjallisuutta, luonnontieteitä, ja luen mielelläni ja olen innostunut, niin sekoitaks mä vaan synonyymejä, mutta onko siis, jos ajatellaan Newtonia, niin vetovoima, painovoima, gravitaatio, onko nämä aivan eri asioita vai onko se synonyymejä?
Ne tarkoittaa, siinä on 3 eri sanaa sille, että gravitaatio on niin kuin se virallinen tieteellinen termi, että mutta vetovoima tai painovoima tarkoittaa aivan samaa. Eli kaikki tarkoittaa sitä, miten kaksi kappaletta, joilla on massa, juuri ne M1 ja M2, kaksi massaa siinä, sinun massassa, minun massasi. Tällä hetkellä me tunnemme toisiamme kohtaan suurta vetovoimaa, jota ei huomata, koska maan vetovoima, se on niin paljon painavampi kappale, on niin paljon suurempi, että se pitää jalat maassa. Mutta jos me oltaisiin tuolla kaukaisessa avaruudessa, kaukana kaikista ja tähdistä ja muista, toivottavasti avaruuspuvuissa, tietyn matkan päässä toisistamme liikkumattomina, niin vastustamattomasti meidän välinen vetovoima, F on GM1, M2 per R toiseen, jokainen fysiikan ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija osaa laskea, että kuinka kauan kestää, niin kun se vetovoima vie meidät yhteen. Vastustamaton attraktio, universaalinen vetovoimalaki, painovoimalaki, gravitaatiolaki. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
No aivan Hesarin tiedesivuja lukemalla on varmaan voinut kiinnittää huomiota siihen, että puhutaan kaiken teoriasta, joka todellakin sitten selittäisi aivan kaikkein pienimmistä alkeishiukkasista sitten taas galaksien liikkeisiin. Kaiken teoria, mun mielestä se suhtaudut tuossa kirjassa hyvin skeptisesti ajatukseen, että se voisi toteutua.
Kyllä joo, ensinnäkään ei ole varma, että onko sellaista olemassa. Kyllähän hyvin voi olla, että kun mitä enemmän ruvetaan maailmaa tutkimaan, niin se alkaa sitten oikeasti pohjimmiltaan olemaan joko niin monimutkainen, ettei siellä olekaan sitä yhtä kaavaa kaiken teoriaa pohjalla, taikka se voi olla yksinkertaisesti niin käsittämätön, että me ei sitä voida ymmärtää. Kyllähän, jos rehellisiä ollaan, niin meidän aivoillamme on rajat. Newtonin ja Einsteininkin aivoilla on rajat. Me ollaan evoluution tänne tuottamia eläimiä, tosi suhteellisen fiksuja eläimiä, ainakin maapallon mittakaavassa, tiedä sitten kosmoksen mittakaavasta. Mutta ajatellaan nyt kastematoa tai koiraa, tai toi onkin muovikasvin nurkassa, mutta ajatellaan koivua tuolla pihalla. Selvästikin on niin kuin rajat sitä, että mihinkä ne pystyy, mitä ne pystyvät ajattelemaan. Ja miksi ei voisi olla rajoja, mitä mekin pystytään ajattelemaan. Eli tämä, kun kaiken teoriasta uhoaminen on vähän ennenaikaista. Älkää ostako kaiken teoriaa, jos joku tulee sitä kaupistelemaan. Voi olla, että sellainen on olemassa, mutta voipa olla, ettei olekaan. Ja mä epäilen, että jos se on olemassa, niin ei se kyllä, ei se vähällä työllä löydy, eikä ainakaan meidän elinaikanamme.
Jos käytät tässä kirjassa sellaista ilmaisua, että suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka eivät puhu samaa kieltä, tarkoittaako tämä sitä, että ne kuvaa jotenkin aivan eri maailmaa ja antaa aivan eri tuloksia, vai tarkoittaako se jotain aivan muuta?
Se tarkoittaa sitä, että ne antaa eri tuloksia, eli ne on ristiriidassa keskenään tämä tämmöinen fysiikan likainen pieni salaisuus, että loppujen lopuksi sitten meillä on vain kaksi teoriaa maailmasta, kaksi teoriaa todellisuudesta. Kvanttifysiikka ja yleinen suhteellisuusteoria. Niillä pitäisi pystyä viime kädessä selittämään kaikki, jos me uskotaan, että vaikkapa meidän aivotoiminta on sitten vaan jotakin sähkökemiallisia reaktioita, niin viime kädessä se pitäisi sieltä sitten fysiikan teorioista löytyä se. Kvanttifysiikka ja suhteellisuusteoria, ne toimii molemmat käsittämättömän hyvin. Ilman kvanttifysiikkaa ei kaikki tämä elektroniikkakaan tässä meidän ympärillä toimisi. Ilman suhteellisuusteoriaa ei toimisi kännykän GPS-paikannus. Molemmat on testattu vaikka kuinka merkitsevän numeron tarkkuudella, mitä teoriaa sanoo, mitä havainnot, mittaukset sanovat, kaikki täsmää, mitä ne ei ole mennyt pieleen. Mutta sitten kun me mennään tuonne äärimmäisiin olosuhteisiin, niin sitten alkaakin tapahtua kauheita. Kvanttifysiikka kuvaa hyvin pientä, se on tuolla atomia ja muiden maailmassa, meistä tässä meidän arjessa huomata taaskin tässä kapeissa siivussa, mitä ihminen maailmasta näkee ja kokee ja aisteillaan ymmärtää. Eihän täällä meidän arjessa ei mikään esine ole kahdessa eri paikassa yhtä aikaa, niin kuin se on kvanttifysiikassa. Ei mikään ilmesty tyhjästä pop tuohon pöydälle, yskäys hyppää kaninia, paitsi jos täällä huoneessa on taikuri ja niin päin pois. Eikä me myöskään sitten suuren mittakaavan suhteellisuusteoriaan ei meidän tarvitse välittää näistä käyristä aika-avaruuksista ja muista vastaavista, jotka on suhteellisuusteoria-aluetta. Suuri ja pieni eivät kohtaa meidän arjessamme, mutta on kaksi paikkaa ainakin, missä ne kohtaa. Ja juuri ne kaksi, mitä multakin aina kysytään, että no miten se oli se alkuräjähdys, Big Bang, että mitä silloin tapahtui ja mitäs ne mustat aukot, mitä tapahtui, jos mä hyppään mustaa aukkoa. Ja molemmissa vastaus, että ei hajuakaan, koska molemmissahan maailmankaikkeus on ymmärrettävästi sangen suuri paikka, mutta silloin alussa se oli hyvin, hyvin pieni, mennään tarpeeksi alkuun, koko nykyinen maailmankaikkeus oli atomin kokoinen ja mistä se reppana tietää, pitäisikö sen todella suhteellisuusteoria vai kvanttifysiikkaa silloin. Eli me ei tiedetä, mitä tapahtuu silloin, kun maailmankaikkeus vaivautuu olemaan olemassa. Sama juttu, tähti, hyvin suuri kappale, luhistuu mustaksi aukoksi. Hyvin suuri muuttuu hyvin pieneksi. Mustan aukon pitäisi olla äärettömän pieni siellä jossakin, kun sinne sisälle hyppää aina vaan kapeneva kuilu aika avaruudessa. Mutta totteleeko se suhtista vai totteleeko se kvanttifysiikkaa vai tarvitaanko me sitä kuuluisaa kaiken teoriaa, niin kun me tiedetään, mitä silloin tapahtui.
Täällä on tänään siis vieraana avaruustähtitieteen professori Esko Valtao ja me puhutaan kaikesta. No, mennään sitten kaiken alkuun, koska sieltä löytyy mielenkiintoisia tutkimustuloksia siitä, kuinka lähelle tätä alkua me päästään. Tämä täysin alku jää ehkä hieman mysteeriksi, mutta me voidaan puhua sellaisista käsittämättömyyksistä kuin sekunnin miljoonasosa alun jälkeen tai sekunnin biljoonasosa alun jälkeen. Ruvetaan kyntämään tätä pelkoa. Mitä suunnilleen tapahtui sekunnin miljoonasosa alun jälkeen?
Sanoitko tarkoituksella kyntämään tätä pelkoa?
Pelkoa, se taisi tulla ihan lapsus, mutta...
Joo, onhan se suorastaan pelottava ajatus, että me voidaan puhua jostakin semmoista, että tämä koko näkyvä maailma, tuolta tulee valoa meille yli 10 miljardin valovuoden päästä, on 10 000 miljoonaa vuotta matkannut, ja joskus tämä kaikki, mitä meillä nämä suurimmat kaukoputket, Hubble-avaruusteleskoopit ja muu näkyy, on ollut sitten tuommoinen pieneen tilaan pusertunut ja sillä, että se aivan hyvin mahtuisi vaikkapa tähän mun kahvimukiini tässä tai kenties vielä pienempään. Tämä ei ole mitään spekulaata, tämä on ihan fakta. Tämä on juuri se, että jos näin ei ole, maailmankaikkeus on silloin paljon kummallisempi ja oudonti paikka, eikä tottelekaan omia lakeja, niin kuin se näyttää tottelevaa. Ja kuinka pitkälle me voidaan sitä seurata sitä kohti sitä nollahetkeistä aikoja alkuun, jolloin kaikki olisi ollut yhdessä pisteessä, kaikki menisi tappiin, kaikki olisi ollut äärettömän kuumaa, äärettömän tiheää, äärettömän pientä, äärettömän likipuristuneena toisiaan. Sanotaan, että sekunnissa miljoonasosan jälkeen alkuräjähdykset ei mitään ongelmia silloin. Me voidaan arvioida, kuinka kuuma maailmankaikkeus oli. No se oli tuommoinen, mitä on jossakin, kun räjäytetään vetypommi, mikä on kuumuus siellä keskellä. Eli ei mikään tämmöinen aivan käsittämätön lämpötila. Kuinka tiheä se oli? No niitä tiheyksiä me saavutetaan, kun tuolla hiukkasfyysikot leikkii uudella hienolla lelulla LHC:llä CERNissä, mäsäyttää atomeja vastakkaisina, syntyy hetkeksi yhtä suuri tiheys kuin mitä oli silloin maailmankaikkeudessa samanlaisia energioita. Eli me voidaan ihan tuossa laboratoriossa kokeilla, että millainen se maailmankaikkeus silloin oli. Mutta sitten kun mennään siitä taaksepäin, niin sitten siellä alkavat juuri nämä suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka riidellä keskenään, ja meillä ei ole keinoja sitten laboratoriossa saavuttaa semmoisia olosuhteita, että voitaisiin katsoa, että mitenkä siellä sitten aineet ja energiat tekivät. Eli hissun kyssä me ryömitään kohti sitä nollahetkeä, mutta nollahetki on äärettömän kaukana.
Vaikka me ei päästä tähän nollahetkeen sitten suoraan käsiksi, niin sä asetat tällaisen ikään kuin syyttäjän ja puolustusasianajajan keskustelemaan keskenään, ja että kyllä se nollahetken piti olla, ja ilmoitat, että syyllinen on löytynyt.
Kyllä me ollaan ihan varmoja siinä, että maailmankaikkeus oli 13,72 miljardia vuotta sitten. Se oli läsnä tapahtuma hetkellä. Tämä on, sanotaan, aihetodisteet ovat niin murskaavat, että kyllä tämä nyt on osoitettu raastuvassa. Sitten joku filosofi tai teologi voi valittaa sitten seuraava oikeusasteeseen käsittelyyn, mutta kyllä niin raastupatasolla, nykyisen tieteen tasolla asia on yhtä fakta kuin se, että sanotaan aurinko on se, mitä maa kiertää, eikä päinvastoin. Mutta sitten nollahetkellä, että mitä silloin tapahtui, että napsautiko Jumala metafyysisiä sormia ja sanoi, tulkoon valkeus, vai putkahtiko maailmankaikkeus vaan sattumalta olemaan tyhjästä, vai oliko kyseessä jotain ihan muuta isoilla alkukirjaimilla, niin sitä me ei tiedetä. On se hyvä, että on jotakin vielä, mitä me ei tiedetäkään varmasti, ei tulla liian kekkaviksi.
Siinä on jotain lohdullista. Mennään sitten tällaisiin asioihin kuin maailmankaikkeuden laajeneminen, jossa on montakin epäselvää kohtaa. Havaittiin jossakin vaiheessa, että galaksit etääntyvät toisistaan, mutta itse asiassa galaksit eivät liiku mihinkään, vaan itse maailmankaikkeus laajenee. Mitä tämä arkijärjelle hieman hankala ajatusrakennelma pitää sisällään?
Niin, siinä on juuri se ongelma loppujen lopuksi, mikä on vähän tässä kaikessa, kun koittaa tämmöistä niin kuin luonnontieteitä, näitä niin sanottuja kovia tieteitä popularisoida, on, että syystä, mitä kukaan ei ymmärrä, niin matematiikka on se todellisuuden kieli. Asiat on hyvin selkeitä matemaattisesti kirjoittaa. Mä voin kirjoittaa yksinkertaiset yhtälöt, jotka näyttää, että okei, tässä se homma on, näin se menee, näin se tapahtuu. Niitä, mitä käyttää sitten loppujen lopuksi loppujen lopuksi sitten insinöörit ja muut tekevät laskelmansa, rakentavat sitten avaruusluotaimia tai elektroniikkaa ja niin edelleen. Mutta kun sitä matematiikkaa ei ole, en mä voi ruveta olettaa, että kaikki käyvät tuollain 5 vuoden kurssit matematiikkaa ja fysiikkaa ja muuta, että ymmärtäisivät asiat eksaktisti, niin silloin täytyy puhua vain vertauskuvilla. Eli vertauskuvalla puhuttuna se maailmankaikkeuden laajeneminen, se on maailmankaikkeus, se on niin kuin mamman rusinapulla. Siellä se paisuu uunissa, paisuu isommaksi ja isommaksi ja isommaksi, ja rusinat siinä loittonee toisistaan aivan samalla tavalla kuin galaksit loittonee toisistaan. Mitä kauempana kaksi rusinaa on siinä pullassa, sitä nopeammalla vauhdilla ne näyttää liikkuvan poispäin toisistaan, kun se pulla siellä uunissa paisuu. Mutta eihän ne rusinat minnekään liiku siinä, ne jököttää paikallaan siinä taikinassa. Eli rusinat on galaksa ja taikina on sitten se aika-avaruus, se mikä siinä välissä oikeasti paisuu. Rusina ei liiku minnekään. Jos se liikkuu, niin älkää syökö sitä.
Tehdään tällainen pieni hyppy näistä sekunnin miljoonasosista ja muista, mutta tullaan tällaiseen aikaan noin 400 vuotta alkuräjähdyksen jälkeen tiettyyn kuumuuden ja tiheyden väljenemiseen ja jäähtymiseen. Ja silloin alkaa aine muodostua, joka onkin sitten jo aivan muuta. Mitä silloin alkoi tapahtua?
Sanotaan näillä yksityiskohdilla oikeastaan on väliä muuta kuin fyysikoille ja kosmologeille, mutta se mikä tässä on olennaista on se, että kun maailmankaikkeus oli suunnilleen 400 000 vuotta vanha, tarkkaan ottaen se taitaa olla 379 000 vuotta se paras arvio, niin silloin valo pääsi kulkemaan maailmankaikkeudessa. Et sitä ennen, jos siellä ponteva pieni fotoni koitti lähteä liikkeelle jostakin viemään viestiä muualle maailmankaikkeuteen, niin se törmäsi heti sitten muihin atomeihin ja tuli napautuksi, eli se ei päästy puusta pitkään. Jos kuvittelet, että olisi voinut sinne maailmankaikkeuteen työntää päänsä, niin ei olisi nähnyt juuri mitään, koska valo ei päässyt siellä liikkumaan. Mutta kun maailmankaikkeus tuli tämän 379 000 vuotta vanhaksi, niin silloin se muuttui läpinäkyväksi, eli valo pääski siellä kulkemaan, ja sieltä sitten ne fotonit vaeltaa siellä edelleenkin suoraan eteenpäin. Kaukaiset fotonit saapuvat tänne juuri nyt, eli me tuolla kaikkialta maailmankaikkeudesta tälläkin hetkellä saapuu fotoneja, pieniä viestinviejä, jotka kertoo meille maailmankaikkeudesta silloin, kun se oli vain 400 000 vuotta vanha, eli lähes vastasyntynyt nykyiseen verrattuna. Ja me voidaan kuvata nämä fotonit, sanotaan kosmiseksi taustasäteilyksi, me voidaan ihan kirjaimellisesti ottaa valokuva, perhepotraatti maailmankaikkeudesta silloin, kun se oli vain 400 000 vuotta vanha. Eli se on suhteessa, jos suhteutetaan maailmankaikkeuden ikää, ihmisen ikää, niin se on vähän niin kuin mentäisiin tuonne synnytyslaitokselle ja otettaisiin sitten näpättäisiin parin tunnin ikäisestä vauvasta kuvaa. Sitten on paljon helpompi päätellä, että mistä se toi oikein on tullut.
Sä otat kuitenkin vähintäänkin spekulatiivisesti esiin sen, siis tyhjästä syntymisen käsitteen ja eräänlaisen häiriön. Minkälaisiin ajatuspolkuihin tällainen johtaa?
Se on ehkä semmoinen äärimmäinen esimerkki siitä, että tämä meidän nykyinen tiede, tämä kvanttifysiikka ja suhteellisuusteoria, niin kuin mä aikaisemminkin sanoin, ne menee meidän arkijärkeä vastaan, mutta sen pahempi arkijärjelle, ei meidän arkijärjellä maailmaa ymmärretä. Ihan turhaan korpifilosofit ja torpanmummut koittavat keksiä maailmansyntyjä. Todellisuus on oudompi kuin mitä me kuviteltiin Einsteinin, Niels Bohrin kvanttifysiikkaa ja suhteellisuusteoriaa saakka. Eli tyhjästä, on paha nyhjästä sanoa kansanviisaus ja eihän sitä tyhjästä mitään nyhjästä sitten edes pikavippien avulla, kyllä sekin täytyy takaisin maksaa. Mutta tuolla kvanttifysiikan todellisuudessa itse asiassa on yksi ihan kulmakiviä kvanttifysiikalle. Jos me kuvitellaan, otetaan ihan tyhjä, otetaan vaikka tuommoinen muovipussi ja tehdään sitä ihan tyhjä, niin että siellä ei ole mitään, ei ilmaa, ei hiukkasen hiukkasta, ei valoa, ei energiaa, niin kuitenkaan se ei ole tyhjä. Se on täpötäynnä tapahtumia. Siellä ihan kirjaimellisesti ei mistään pop, sinne koko ajan purskahtelee hiukkasia, jotka on siellä häviävä hetki ajan ja sitten jälleen katoavat. Ja on mahdollista maailmankaikkeus. On tämmöinen samanlainen, niin kuin kvanttifysiikka sanoisi, kvanttifluktuaatio. Eli sattumalta tyhjästi ei ole mitään syytä syntynyt. Pop, siinä se oli. Pop, sitten se kenties katoaakin, tosi maailmankaikkeus ei näytä katoavan. Se on mahdollista. Se on yksi mahdollinen selitys sille, miten maailmankaikkeus syntyi. Mutta onko se oikea selitys, niin sitä me ei vielä tiedetä.
Täällä on tänään siis vieraana avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja, ja me puhutaan kaikesta. Ja huomaan, että tässähän täytyy jo kiristää tahtia, että ehditään käsitellä kaikkea, mutta mennään seuraavaan, eli järjestyksen kasvuun. Sulla on vähän provokatiivinen oikeastaan toi luvun nimi, järjestyksen kasvu, koska tuttu on pikemminkin entropian käsite, ja ilmeisesti mä oon ymmärtänyt nämä aivan väärin, että mä ajattelen, että entropia tarkoittaa termodynamiikan lakeja ja sitä, että niin kuin kaoottisuus lisääntyy, mutta sä puhutkin järjestyksen kasvusta ja kompleksisuudesta. Eli jos mä saan puristettua tästä jotenkin kysymyksen, niin miten kompleksisuus ja entropia eroaa toisistaan?
Sanotaan nyt, kyllä sä oot oikeassa siinä. Entropia, eli sitä voisi tavallaan sanoa, jos taaskin täytyy jättää se matematiikka pois valitettavasti, mä vaan ihan matemaattisesti ihan täsmällisen tarkasti, mitä entropia tarkoittaa, mutta kun en saa sanoa sitä kaavaa, niin termodynamiikan toinen pääsääntö, entropia kasvaa, epäjärjestys kasvaa keskimäärin maailmankaikkeudessa. Kylmä ei itsestään lämpene, sen sijaan lämpö haihtuu, kappaleet kylmenevät itsestään, eivät kuumene itsestään. Rikki mennyt kahvikuppia itsestään kokoa itseään takaisin ja niin edelleen. Eli kun me katsotaan, niin epäjärjestys kasvaa ja itse asiassa se kasvaa koko ajan maailmankaikkeudessa. Mutta se mikä on kummallista, että maailmankaikkeus on sitten sillä lailla kokoonpantu, maailmankaikkeuden laitto sellaisia, että ne sitä näyttävät pakottavan maailmankaikkeuden siellä sun täällä kasvattamaankin järjestystä. Kaasusta tiivistyy ihan omia aikojaan yhden peruslain gravitaation laski se FNGM 1 M2 per toiseen, hyvät kuulijat, muistakaa tämä. Sen vaikutuksesta kaasusta syntyy tähtiä, tähtien sisällä alkaa sitten kvanttifysiikan lakien mukaan, siellä alkaa syntymään, tapahtuu ydinreaktioita, siellä syntyy raskaampia alkuaineita. Joku vaikkapa tuommoinen rauta-atomi on aika lailla monimutkaisempi kuin vetyatomi, yksi ainoa protoniparka. Eli ensimmäinen yksinkertainen esimerkki siitä, kuinka maailmankaikkeudessa alkaakin siellä sun täällä järjestys kasvaa. Ja tässä me nyt sitten nähdään järjestyksen tämänhetkinen huippu ainakin tässä tunnetussa osassa maailmankaikkeutta, eli elävät olennot, elämä, ihminen. Mehän ollaan kaoottisinkin, meistä on harvinaisen järjestäytynyt systeemi verrattuna siihen, että olisi vaan tämmöinen meidän ne atomit, mistä me koostutaan, olisi tuolla epämääräisenä mössönä jossakin lilluisi. Eli alussa maailmankaikkeus itse asiassa on kanssa yksi suuri mysteeri. Alussa maailmankaikkeus oli tavattoman suuressa järjestyksen tilassa, eli entropia oli minimissään, mikä taas menee vastoin sitä, että me ajatellaan, että mikään ei ole sen kaoottisempaa kuin räjähdys, mutta niin kuin sanot, täytyy muistaa, että tämä alkuräjähdys on vain nimi tapahtumalle, joka ei suinkaan ollut mikään räjähdys. Eli maailmankaikkeus alussa oli lähes täydelliseen järjestynyt. Se oli niin kuin leegopalikoista, samanvärisistä punaisista samannäköistä leegopalikoista kokoon kasattu maailmankaikkeus. Sitten se siinä alkoi. Tuli alkuräjähdys, se alkoi laajeta, kaikki alkoi mennä sekaisin päin, eli epäjärjestys alkoi kasvaa. Mutta sitten se maailmankaikkeinen kummajainen oli se, että siellä sun täällä ne leegopalikat alkoikin sitten itse itteensä kasata uudestaan tähdiksi, planeetoiksi, eläviksi olennoiksi.
Kiitos. Nyt mä ymmärrän vähän paremmin kuin viime yönä kello 3, kun mä tätä kiroilin. Mä mennään vielä sitten yhteen asiaan, joka sitten liittyy maailmankaikkeuden laajenemiseen. Eli pakkoan tässä on puhua sitten hieman pimeästä aineesta. Voisit sen
pakko on kai puhua pimeästä aineesta, mutta sitten voi paljon sanoa muuta kuin, että se on aika pimeä juttu edelleenkin. Me tiedetään sen perusteella, että miten me ei ole havaittu pimeää ainetta, kukaan ei ole saanut sitä haaviin, ei ole missään mihinkään laitteessa napattu pimeää ainetta vielä. Me vaan tiedetään se ominaisuuksia ja sen perusteella me voidaan niin kuin antaa aika tarkka etsintäkuulutus, että mitä on hakusessa. Eli maailmassa on, ei ole ainoastaan näitä rakennuspalikoita, mistä me koostutaan, ilma koostuu, tähdet koostuu, tähtien välinen harva kaasu koostuu, protoneja, neutroneja, elektroneja ja niin päin pois. Vaan täällä on jotakin sitten rakennuspalikoita, joiden olemassaolosta me oltiin aikaisemmin autuaan tietämättömiä ja jota meidän nykyiset teoriatkaan ei sitten ennusta. Meillä on vain niistä etsintäkuulutus pimeästä aineesta. Sen pitäisi olla suunnilleen tämän tyylisiä hiukkasia, jotka käyttäytyy tällä tavalla, mutta nyt pitäisi vaan sitten hiukkasvyyskyä noita saamattomia reppanoita, kun ne on onnistuneet löytämään niitä vielä. Me tähtitieteilijät on kerrottu, että niitä on olemassa, mutta mehän ollaankin niin tavattoman paljon fiksumpia kuin hiukkasfyysikot.
No tässä sun kirjassa tulee aivan uskomaton määrä siis tällaisia läheltä piti tilanteita, että miten tämä nyt sattuikaan menemään näin hyvin ja miten ihmeessä tässä ollaan niin kosmologisissa vakioissa kuin evoluutiossa ja erilaisissa luonnonkatastrofeissa. Ensinnäkin siis, miksi ainetta on enemmän kuin antiainetta?
Esimerkiksi, koska taaskin meidän parhaiden teorioiden mukaan aine ja antiaineen pitäisi olla ihan symmetrisiä toistensa peilikuvia ja niitä pitäisi olla sen vuoksi aivan yhtä paljon ja kun ne kohtaa toisensa, ne muuttuvat pelkäksi valoksi, eli maailmankaikkeuden pitäisi olla pelkkää valoa. Tästä nyt, niin, no tietenkin on hyvä todeta, että olisi ollut fiksu maailmankaikkeus, se olisi ollut kaunis, täydellisen kaunis maailmankaikkeus, pelkkää valoa, pelkkää säteilyä, oikein tämmöinen sitten tämmöisen henkistymisen huippu, mutta eipä siellä sitten olisi ollut mitään rakenteita, ei mitään järjestystä, eikä mitään älykkäitä olentoja pähkäilemässä sitä, että miksikäs aine ja antiaine eivät nyt ollekaan täysin symmetrisiä. Maailmankaikkeudessa on pieni kauneuspilkku, pieni valuvika aineen ja antiaineen epäsymmetriaa ja sen vuoksi mekin ollaan olemassa.
Joo, kiitos siitä. Täällä on tänään siis vieraana avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja ja me puhutaan kaikesta. Kiirehditään tästä eteenpäin, sitten tehdään aikamoinen hyppy ja tullaan elämään. Elämän käsitteeseen, ei oikeastaan elämän käsitteeseen, vaan elämään itseensä. Teorioita elämän synnystä, siis ainakin meteoriiteista löytynyt aminohappoja, jotka on välttämättömiä elämän synnyn ehtoja, mutta eivät riittäviä. On myös erilaisia Wikipedian määritelmiä elämästä, jotka ei oikeastaan sano mitään. Kopioituminen on mukana, sattuman vaikutus ja muutos, joka sitten johtaa evoluutioteorioihin ja muihin, mutta kuinka todennäköistä on se, että maapallolla on syntynyt elämää?
No se todennäköisyys on yksi, koska me olemme tässä.
Se on totta.
Siitä ei kannata keskustella, että onko täällä joskus syntynyt elämää. Se, että miten se syntyi tarkkaan ottaen, niin siitä voidaankin sitten jo vähän jutella pitempään.
Voidaanko elämää koeolosuhteessa, niin kuin se viittaa tuossa kirjassa yhdessä teidän kollegaasi Nobel-palkittuun hulluun tietemieheen, tai miten tämä olikaan määritelty, mutta onko mahdollista synnyttää elämää keinotekoisissa olosuhteissa?
Tätä ollaan paljon yrittämässä itse asiassa juuri tämä Jack Szostak, johon mä siellä viittaan. Yksi esimerkki tällainen voisi sanoa, että oikein hullun tiedemiehen prototyyppi, eli joka yrittää laboratoriossa ja saada elämää aikaiseksi elottomasta. Tätähän tämä tohtori Frankensteinista saakka sitten on hullun tiedemiehen perikuva. Kaikki huonot kauhuelokuvat ja niin edelleen. Mutta tämä on ihan legitiimiä puuhaa, eli katsotaan, että kuinka pitkälle me pystytään tätä ihan tuolla koeputkessa houkuttelemaan tätä järjestyksen kasvua. Mehän jokainen itse kukin voi keittiössä todeta, että atomeilla ja molekyylillä on taipumus liittyä tietynlaisiksi yhdisteiksi. Ei se ole sattumanvarasta, yksinkertaista kasvaa monimutkaisempaa. Ja kuinka monimutkaista oletus on se, että jossakin vaiheessa sitten sieltä tulee putkahtaa niin monimutkaisia molekyylejä, että ne tekevät kopion itsestä. Eli siinä on sitten se elämä ensimmäinen Eeva, meidän kaikkien yhteinen kantaäiti. Aatamithan on ihan tarpeettomia tässä lisääntymisessä. Ne tulikin vasta pari miljardia vuotta myöhemmin kuvaan ja kaikkien mielestä sekään ei ollut kovin hyvä idea. Ja tätä voidaan tietenkin laboratoriossa katsoa sitten, että mitä on tämmöisiä kemiallisia reaktioita, houkutellaan tähän sopivanlaatuinen rykelmä erilaisia atomeja, erilaisia yksinkertaisia elottomia molekyylejä ja hupsis, voisiko sieltä putkahtaa esiin sitten joku tämmöinen pitkä molekyyliketju, joka tekeekin kopio itsestään ja silloin voisi sanoa, että me on luotu hyvin yksinkertaista uutta elämää laboratoriossa.
No, tässä täytyy koukata myös tässä elämän kohdassa siihen, että elämä ei ole mikään itsestäänselvyys myöskään historiallisessa perspektiivissä. Eli nyt puhutaan maapallon historiasta ja sanoisiko, että tuo kirjan osuus on aika täynnä tällaisia läheltä piti tilanteita, eli jotka vaikuttaa aivan käsittämättömiltä. Jos näitä vähän purkaa, niin mitkä on keskeisimmät tällaiset läheltä piti tilanteet, jossa elämä on ollut täysin vaarassa maapallolla?
Joo, sanotaan, että kun näitä on tällä lailla enimmäkseen taitaa olla niin kuin uskontonsa väärin ymmärtäneitä hupsuja, en oikein kauniimpaakaan sana osaa heistä käyttää, jotka puhuu vaikkapa jostakin älykkäästä suunnittelijasta, mikä on sitten tällainen sitten poliittisesti korrekti nimitys Jumalalle, joka on tämän kaiken täällä elämän luonut ja sitten meidätkin saanut aikaiseksi, niin lyhyt lyhyt katsaus, lukaisee jonkun kirjan, niitä on hyviä kirjoja suomeksikin, elämän historiasta maapallolla tuolta 4000 miljoonan vuoden historiaa, niin ei kyllä, että sitä joku olisi todella suunnitellut tämän homman. Täällä on kerta toisensa jälkeen on tapahtunut tällaisia suunnattomia katastrofeja, ekokatastrofeja, jotka ovat sitten tappaneet lähes kaiken elämän maapallolta. Suurin oli tuolla permikauden lopussa, eli muutamia satoja miljoonia vuosia sitten, jolla arviolta ehkä 95% kaikista eliölajeista kuoli sukupuuttoon. Me ei olla ihan varmoja, mikä katastrofi se oli. Saattoi olla, että se oli vain ilmastonmuutos. Saattoi olla, että se oli jättiläismäinen meteoriitti, joka törmäsi maapalloon. Ja tämmöisiä katastrofeja tulee aina silloin sun tällöin, että tämä myöskin varoituksena kaikille, jotka palvoo luontoa ja luonnollisuutta, että kyllä luonto meistä huolen pitää. Luonto on todella häiriökäyttäytyvä häiskä, jota vastaan meidän pitäisi kyllä koittaa asestautua vähän paremmin. Meillä on supertsunameja, supertulivuoren purkauksia, ilmastonmuutoksia, jääkausia, avaruudesta tippuu niskaan vähän turha isoja kiviä. Komein, tai ainakin läheisin esimerkki meille siitä 65 miljoonaa vuotta sitten, ehkä tuommoinen 15 kilometrin läpimittainen kivenmurikka, tuli avaruudesta 40 kilometriä sekunnista, iskeytyi nykyiselle Jukatanin niemimaalle. Se katastrofi tappoi kaikki dinosaurukset ja suuria osa maapallon muustakin elämästä. Joitakin semmoisia pikkusia siellä pusikossa räpisteleviä rotan näköisiä ötököjä jäi hengille. Siinä oli ensimmäiset nisäkkäät meidän esivanhempamme ja sitten mekin sitten polveudutaan. Eli meidän olemassaolo on ihan pelkkää kosmista sattumaa. Vähän liian iso kivi tipahti taivaalta, törmäs maapalloa. Puoli tuntia se olisi mennyt jyristen ohitse ja dinosaurukset olisi jatkaneet elämäänsä maapallon valtiana ihan noin vaan. Ja nisäkkäiden aikakausi ei olisi koskaan koittanut.
No kiirehditään tästä nisäkkäiden aikakaudesta sitten ihmiseen. Darwin tietysti mullisti kaiken ja esimerkiksi tällainen puuttuva linkki apinan ja ihmisen välillä kävi turhaksi sellaisen etsiminen. Sitten mullakin on tullut vastaan tällainen väite, että itse asiassa ihmisen esivanhempien fossiilit mahtuisi yhdelle pöydälle ja niin kuin näin heikolla empiirisellä evidenssillä tätä ihmisen kehittymistä katsotaan tai ihmisen evoluutiota katsotaan, mutta tämä oli ilmeisesti jo alun perin valhe.
No sanotaan kyllä ne varmaan siinä vaiheessa, kun niitä alettiin niitä ensimmäisiä löytämään, niin olisi mahtunut yhdelle pöydälle ja eiköhän tuolla jossakin, onko se jossakin tuolla Genevessä tai muulla, muistelen nähdä semmoisen valtavan suuren, varmaan 50 metriä halka sieltään puisen pöydän, jonka ympärillä sitten istutaan todella vaikeissa rauhanneuvottelussa tai muissa, niin ehkä ne semmoiselle pöydälle nykyisin mahtuisi. Meillähän on suunnaton määrä, voin sanoa vaikka tämmöisen meidän esivanhempien luuranko, jotka on niin täydellisiä, että joku tämmöinen kunnon sitten rikospatologi pystyy niistä laittaa suunnilleen kasvonpiirteekin kohdalle, että tältä se näytti. Eli kyllä meillä niitä todistusaineistoa riittää. Se on vain semmoinen porukka, joka sitten uskoo ainoastaan tämmöisiä uskonnollisten ääriliikkeiden suurella rahalla levittämiä traktaatteja, niin, jotka tämmöisiä valheita edelleenkin sitten levittelevät. Säälittävää sinänsä, että ei uskonnon vuoksi pitäisi tarvita valehdella.
No ihmisapinoihin ja apina ihmisiin ja evoluutioon liittyy ehkä niin kuin väärinkäsityksiä, mutta siis esimerkiksi se, että se tieto muuttuu jatkuvasti. Siis se, mitä mulle on opetettu koulussa, on ajat sitten vanhentunutta. Esimerkki, minkä saatat kirjassa, muistaakseni Juha Valsteen kirja ihmislajien synnystä, on taas sellainen, että tämä kirja on nyt vuoden 2012 tietojen varassa, mutta ehtii vanheta nämäkin. Siis mun muistiinpanoissani ei todellakaan, täällä on Heidelbergin ihmiset ja neandertaalilaiset, jotka nyt on sitten jossain määrin tuttuja, mutta mulla pitäisi olla tässä kirjan kokoiset muistiinpanot, että mä tietäisin, mitä kaikkia näitä alkumuotoja olikaan, mutta pitäisikö puuttua sellaiseen yhteen epäkohtaan, että jostain syystä arkijärki tuntuu sanovan sellaista, että ihminen ja simpanssi on samaa sukua, ja sitten simpanssi on se primitiivinen muoto, joka on jäänyt jälkeen, josta ihminen on kehittynyt, ja tämähän on ihan roskapuhetta.
Se on siis, meillä on yhteinen, siis kyllähän me apinoista ollaan polveuduttu, se on selvää, eli ensimmäiset apinat on tuolla jo kymmeniä miljoonia vuosia sitten kädelliset olleet, mutta niistä apinoista sitten polveutuvat nykyiset apinat ja ihminen. Voisi sanoa, että ihminen on niin kuin yksi erinomainen kirja tuolla Jared Diamondin Kolmas simpanssi. Me ollaan, voisi sanoa, että me ollaan kolmas simpanssilla ja me kaikki kolme simpanssia polveudutaan samasta alkumuodosta. Yksi sellainen esimerkiksi konkreettinen juttu, tämä simpanssien rystykäynti, mitä, että ne kuljetaan niin kuin sillaisten rystyset maahan ottaen, niin ei se ole suinkaan mikään semmoinen alkuperäinen, että meidän esivanhemmat olisi sillä lailla liikkuneet. Se on simpanssien tapa liikkua, niille sopiva, niille tehokas. Ja jokainen, joka kärsii selkävaikeuksista, voi ihmetellä, että oliko se tämä kahdella jalalla käynti niin kauhean välkky esimerkki loppujen lopuksi ollenkaan. Olisiko kannattanut sitten jatkaa tätä tai kehittyä vähän tähän rystykäynnin suuntaan.
Eli tässä tulee myös sellainen kysymys tavallaan esiin, että jos ihminen on luomakunnan kruunu, niin toisaalta jos ajattelee evoluutiota, niin toisaalta meillä on tavallaan paljon parempiakin adaptaatioita ympäristöön, joiden ei ole edes tarvinnut muuttua tässä vuosimiljoonien aikana. Siis voiko näitä oikeastaan laittaa muuta kuin kognitiivisten kykyjen kautta järjestykseen?
Niinpä. Tässähän juuri yksi syy, miksi meillä tämä ihmisen esihistoria puuhtaa meidän, mistä me nyt tultiin, mitkä oli meidän esivanhempia todella ja mitkä oli vaan haaroja tässä elämän pensaassa, meidän serkkuja, eivätkä esivanhempia, niin on siinä, että me ollaan koko ajan me ollaan oltu tämmöinen siellä ravintoketjun huipulla suurpetoja, me ollaan oltu hyvin harvinaisia suunnilleen koko ihmisen esihistorian ajan. Meidät olisi luokiteltu sitten jossakin siteessä luokittelusta, me ollaan sitten äärimmäisen uhanalaisia tai kenties sukupuuttoon kuolemassa olevia, ihan muutamia tuhansia, pienimmillään vaan muutamia satoja lisääntymiskykyisiä naaraita jotenkin ekokatastrofien tulivuoren purkausten aikana. Eli ei me olla ennen kuin nyt ihan viimeisten, sanotaan 10 000 vuoden aikana maanviljelyksen keksimisestä eteenpäin ollut varma, että me yleensä tällä maapallolla pysytään ja säilytään hengissä, että me on levitäydytty yli maapallo, otettu tämä haltuumma. Eli siltä kannalta katsottuna vaan ajatella, että ei se nyt se äly ole välttämättä niin kova sana, jos ajatellaan vaan sitä hengissä säilymistä eikä sitten suhteellisteorian keksimistä tai sixtiiniläiskappelin rakentamista ja katon maalaamista. Ja täytyy muistaa myöskin, että suurimman osan 99,9% elämän historiasta, niin eipä täällä paljon älyä tarvittu. Ja maapallolla on nykyisen parhaan arvion mukaan 8,7 miljoonaa erilaista tämmöistä kehittyneempää elämänmuotoa, joista vaan yksi on satsannut sitten meidän mittakaavassa älyyn. Kaikki muut on katsoneet, että jotkut muut keinot ovat parempia, tai tietenkään he ovat itse katsoneet, vaan evoluutio on sitten löytänyt lokeroita, jossa pärjätään erinomaisen hyvin ilman pienintäkään älyä.
Ja tämä on maksanut kovan hinnan sitten niin synnyttäjille kuin energian tarpeen osalta ja niin eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Se on tällainen, jos hypätään hetkeksi jo maailmankaikkeuteen, niin sitä voi ihmetellä, että löytyykö maailmankaikkeudesta. On ehkä pullollaan elämää, mutta onko se myöskin pullollaan älyä, joka on yhtään kirkossa sitten kuulutettu.
No tässä on ollut puhetta evoluutiosta, mutta sitten tuleekin aika hurjia, sanoisiko emergenttejä hyppyjä sitten kulttuurievoluutioon, ja sitten sä käytät mielenkiintoisella tavalla myös hengen evoluutiota tietyllä tavalla yhtenä käsitteenä. Mistä näissä on kysymys? Erottaako nämä nyt sitten jo voimakkaasti ihmisen?
Kyllä. Mä tässä kirjastan, evoluutio on tavallaan tämmöinen punainen lanka sitten tuolta todellisuudesta, alkuräjähdyksestä meihin, meidän ajatuksiin, kuvitelmiin, uskontoihin, uskomuksiin saakka. Ja evoluutiossa on tämmöisiä erilaisia asteita, me voidaan jakaa. Alussa oli tämä kosmologinen evoluutio, maailmankaikkeuden synty, fysikaalinen evoluutio, tähdet ja planeetat, kemiallinen evoluutio, yhä monimutkaisempia molekyylejä siihen ensimmäiseen Eevaan, joka teki kopion itsestään. Sitten on ollut biologinen evoluutio, luonnonvalinta, se mikä Darwin oivalsi aikanaan. Ja nyt voisi sanoa, että on sitten tämä niin kuin viides evoluution taso, hengen evoluutio, että se ei ole enää nämä fysiikan, kemian, biologian tapahtumat, jotka maailmaa hallitsevat, vaan hengen evoluutio, se mitä meidän korvien välissä tapahtuu, mitä me keksitään, ajatellaan, kuvitellaan ja toteutetaan.
No tästä voi sitten nopeasti tehdä tällaisen hypyn, että sun lukuhistoria on mielenkiintoinen myös se, että sä selkeästi kiistät tällaisen niin kuin perinteisen historian kirjoituksen, joka on niin kuin valtioiden, ruhtinaiden, suurmiesten, diktaattoreiden historia ja katsot pikemminkin, mitä joskus kutsutaan mikrohistoriaksi ja ihmisen historiaa. Ja jos mä kiirehdin tästä vielä eteenpäin, niin sä korostat sitä, että viimeiset parisataa vuotta on ollut sitten aivan käsittämätöntä. Mitä viimeiset parisataa vuotta on tuonut meille, mikä poikkeaa niin radikaalisti?
No kaikki. Eli jos ajatellaan nyt maailmaa 200 vuotta sitten tai ehkä vielä mieluummin 400 vuotta sitten ennen tieteen keksimistä, teollista vallankumousta ja muuta, niin on hankalaa, paremmin kuin voisi kysyä, että mikä silloin oli samoin kuin nyt. Paitsi että silloinkin synnyttiin ja kuoltiin, mutta oikeastaan mikään muu ei ollut samalla tavalla. Yksi esimerkki on se, mikä monet ihmiset saa edelleenkin raivoihinsa, on se, että me eletään ihan käsittämättömässä vauraudessa, hyvinvoinnissa, vapaudessa verrattuna suunnilleen kaikkiin ihmisiin maailman kaikkina aikaisempina aikoina. Et jopa tuolla niissä maissa, mitä me yleensä ei ajatella, että olisi mitenkään maailman parhaita maita, jopa siellä on sitten ihmisellä enemmän mahdollisuuksia, paremmat mahdollisuudet säilyä hengissä, toteuttaa itseään, saada ravintoa, koulutusta, turvaa, sosiaalihuoltoa ja niin edelleen, kuin mitä oli jopa maailman rikkaimmilla ihmisillä 200 tai 400 vuotta sitten. Me on mullistettu maailman tämä hengen evoluutio, tieteen keksiminen, teollinen vallankumous, vaurauden kasvu. Koko ajan maailmaan tulvii uutta, joiden avulla me on koko ajan rakennettu parempaa maailmaa, mikä taaskin raivostuttaa joitakin ihmisiä, mutta näinhän se on, katsotaan mitä tahansa, niin vanhat hyvät ajat eivät olleet kovinkaan hyviä.
Aivan. No tämä johdattaa meidät sitten, tämä vaurauden kasvu ja muut, se johdattaa tietysti johonkin ekologisiin ulkoisvaikutuksiin tai rajoituksiin, mutta myös sitä kautta sitten oikein ja väärään ja sitä kautta moraaliin. Ja nyt mä hypin nopeasti eteenpäin. Eli sä oot käynyt myös paljon keskustelua uskonnollisten ihmisten kanssa ja sulla on niin kuin tietty ambivalenssi tässä kirjassa tähän, mutta sä teet selkeitä erotteluja. Esimerkiksi otetaan nyt tämä moraali ja uskonto, koska joskus väitetään, että moraali perustuu uskonnolle, mutta tämä ei taida sun näkemyksissä pitää paikkaansa.
No, ei se pidä kenenkään mukaan, paitsi tämmöistä sitten uskonnollisten äärihenkilöitte, joita sitten löytyy enemmän kristillisdemokraattista kuin kirkon piiristä. Mähän siteraan täällä vanhaa keskustelukumppanina Juha Pihkalaa, joka on sitten on teologian tohtori, dogmatiikan ehkä paras asiantuntija Suomessa, eli tämä, mitä kirkko todella opettaa, ja hän hyvin painokkaasti tässä yhden kirjansa, tai voi hyvin suositella kaikille sitten sen uskoa tiedosta, tietoa uskosta, eli mikä nämä uskon perusteet todella on, siellä lopussa hyvin painokkaasti toteaa, että ei ole olemassa mitään erityisesti kristillistä etiikkaa, tai ettei se uskonnosta se meidän moraalikäsitykset tule sillä tavalla, että jotenkin olisi vaikkapa Raamattu aivan erikoisesti sanonut jotakin mullistavaa ja uutta, mitä missään muualla ei ole. Kaikista meidän uskonnoista löytyy samat nämä älä tapaa, älä varasta niin edelleen ja muuta, se mitä me pidetään moraalin lähteenä. Ei 10 käskyä vaikka ole mitenkään erityinen verrattuna muiden uskontojen vastaaviin säännöksiin ja määräyksiin. Ja ei voi ollakaan, koska ne kaikki kumpuaa siitä meidän ihmisenä olemisesta. Tietenkin sitten Juha sanoisi, että tämä taas johtuu siitä, että Jumala on loppujen lopuksi meidät ihmiset luonut, mutta kuitenkin tällä lyhyellä tähtäimellä ei se moraali uskonnosta tule ja ei se uskonnottomuuden lisääntymisen myötä, ei se minnekään näytä olevan katoamassa. Konkreettisena esimerkkinä se, että maailman vähiten uskonnolliset maat, Pohjoismaat, Hollanti ja niin edelleen, ovat sitten suunnilleen kaikilla inhimillisen kehityksen mittareilla niitä parhaita maita elää, inhimillisimpiä maita. Et siinä on haastetta niille, jotka väittää, että kaikki moraali perustuu uskontoon ja ilman uskontoa sitten moraalin pohja murenee.
Täällä on tänään siis vieraana avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja ja me puhutaan kaikesta. Ja nyt riennetään tästä eteenpäin ja tullaan kohtaan usko ja tieto. Ja mä nostaisin täältä tällaisen asian, jota sä korostat muutamaan kertaan, joka on tällainen argumentti siitä, että kun tiede on edistynyt uskomatonta vauhtia, niin samalla uskonnot on itse asiassa muuttuneet inhimillisemmiksi.
Kyllä, tämä on tämmöinen mielenkiintoinen. No, historia on aina mielenkiintoista. Historiaa voi kirjoittaa monilla eri tavoilla. Ajatellaan vaikkapa sitä, että kuinka monia erilaisia selityksiä Suomi ja toinen maailmansota, ja oliko se nyt ajopuuteoria vai ajoko häikäilemättömät oikeistopoliitikot meidät sotaan vai mitä oikeastaan tapahtui. Mutta samoin tästä sitten uskonnon ja tieteen, uskon ja tiedon välisestä historiasta, miten ne on vaikuttanut toisiinsa, voidaan kirjoittaa monia aivan vastakkaisia kertomuksia, jotka kaikki ehkä osaltaan totta. Mutta mun mielestä on selvää, että kun meidän tietomme on maailmasta lisääntynyt, niin on se sitten vaikuttanut meidän uskontoihin myöskin. Eihän tuskin kukaan enää nyt rupea niinku uhraamaan ukko ylijumalalle, kun jyrähtää tuolta salama taivaalta ja että ukko ylijumala on vihainen tai Zeus on vihainen. Ja me emme myöskään hyväksy semmoisia, jos ajatellaan meidän omassa kulttuuripiirissä, katsotaan vanhaa testamenttia. Mä kehotan jokaista kristittyä lukemaan Raamatun todella lävitse ja miettimään, millaista se elämä oli, mitä siellä annetaan ohjeita. Kuinka jos lyöt orjaasi ja hän säilyy hengissä huomiseen saakka, niin silloin sinua ei tarvitse tuomita orjan tappamisesta. Eli se siitä älä tapa -käskystä. Jos hän kuolee vasta huomenna, niin sitten se ei ole enää murha eikä tappo, koska orja on sinun omaisuuttasi. Ja eihän me enää tämmöistä hyväksytä. Eli kyllä uskonnot selvästi ovat kehittyneet ja ne ovat kehittyneet tämän meidän yleisen inhimillisyytemme kehittymisen myötä. Me ollaan muututtu yhä enemmän ja enemmän humaaneiksi, yhä enemmän ja enemmän ihmisiksi. Ja kyllä minun mielestäni se tiedon kasvu, meidän ymmärryksemme kasvu sekä meistä itsestämme että meitä ympäröivästä maailmasta on siinä ollut siinä keskeisessä osassa. Ja uskonnot ovat mukautuneet sen mukaan. Tästä mä olen tosin kiistellyt vaikkapa Juha Pihkalan kanssa, että mitenkö se oikeastaan on mennyt. Eikä voi missään nimessä väheksyä vaikkapa sitten uskonnon osuutta, kirkon osuutta siinä, että orjuudesta päästiin eroon länsimaissa.
Tämä johdattaa meidät vielä tästä uskonnon inhimillistymisestä sitten vielä kirjan päätöslukuun, joka on sitten henki. Sä teet tällaisen oikeastaan mielenkiintoisen hyppäyksen niin kuin kulttuurievoluutiosta taiteen syntyyn ja sitten paljon paljon myöhemmin tieteen syntyyn. Miksi sä käytät käsitettä henki? Miksi et sä käytät käsitettä vaikka kulttuuri? Vaan mikä erottaa hengen? Se ei ole kuitenkaan mikään elan vital.
No, hyvinhän nämä epämääräisiä ovat kulttuuri. Onko se vaikka jalkapallokulttuuri? Mulla on sitä oma hyvin jyrkkä mielipiteeni, mutta mä tiedän, että mun monet ystäväni eivät jaa sitä mielipidettä. Ja tietenkin henkeäkin voi käyttää monella tavalla. Onko se sielun synonyymi vai onko se jotain muuta? Mä nyt valitsin tämän henkisanan sen vuoksi, että mä halusin koittaa korostaa tätä, että kaikki, mitä me tehdään täällä, puhutaan me sitten kulttuurista, oli se sitten ruumiin kulttuuria tai sinfoniaorkestereita, uskontoja, erilaisia meidän näitä kummallisia uskomuksia, maailmanlopun kultteja. Tässähän meni maailmanloppu ohitse juuri runsas viikko sitten ja niin edelleen. Siihenkin monet ihmiset, moni henki uskoi siihen ja sekin oli tätä osa meidän hengen kummallisia kommervenkkejä. Että tämä kaikki on sitten meidän kummallista henkistä evoluutiota, mikä luo yhä tämmöisen monisyisemmän, monimutkaisemman, rikkaamman ja rönsyilevämmän maailman. Ja joskus se henki joutuu harhateille, joskus se sitten luo semmoista kulttuuria, joka osoittautuu umpikujaksi, vaikkapa tämmöiset erilaiset maailmanlopun kultit, erilaiset kummalliset vääristyneet yhteiskunnalliset kehityskulut. Natsismit, ryöväriparonismi, hillitön kapitalismi ja niin edelleen. Joskus se johdattaa meidät sitten aina harhateitten ja harhapolkujen ja takaisinkääntymisten harha-askelien kautta kuitenkin aina vähän ylemmäs kohti sitä tulevaisuuden ihmistä, sitä todellista ihmistä, henkisempää ja parempaa ihmistä, johon minä kyllä uskon, koska me on koko ajan kehitytty tähän saakka ylöspäin, niin miksei me kehityttäisi tästä edelleenkin sitten vaikka kuikakin aina sinne matkalla mokaille. Hengen evoluutio ei ole loppunut.
Suuret kiitokset keskustelusta, Esko Valtoja. Oli ilo.
Kiitoksia.